слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Що відбувається у фракції «Слуга народу» зі зміною спікера? Говоримо з народним депутатом Василем Моканом. Ви у фракції ще залишаєтеся? Я, власне, чому, можливо, треба дати трошки інформації нашим слухачам і слухачкам? Ви саме та людина, одна з тих семи людей, так, які голосували проти відставки Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради.
Саме так, але я вважаю, що, в принципі, що стосується голосування народного депутата, особливо щодо кадрових питань, то тут не може йти мова про якусь... знаєте, принцип комуністичної партії, що партія сказала надо, всі голосують, тобто якусь свободу і голосування, і відповідно і думок. Тому я вам скажу, що більше ніж за 2 роки каденції Верховної Ради 9-го скликання, це моє було перше фактично протестне голосування червоною кнопкою. Завжди фракцію підтримував і слідував тим програмним засадам і обіцянкам, з якими йшли ми на вибори 2019 року, але в даному питанні вважаю, що голосування за відкликання спікера, уже екс-спікера Дмитра Разумкова з посади, воно було по політичних причинах і мотивах, а не з точки зору правових підстав, якихось конкретно.
Про політичні мотиви зараз поговоримо. Хочу ще запитати, тому що тут більше ви про себе, звісно, можете говорити, можливо, ніж про всю фракцію, але про атмосферу, або якісь ситуації, чи ті розмови, які ви вважаєте, що можуть бути публічними, я думаю, що все одно ви можете говорити. Після цього голосування, після цієї ситуації, у вас уже були якісь розмови з керівниками фракції, ну і так далі? І про що, і чи є якісь тертя?
Після голосування розмов з керівництвом фракції не було, але я знаю, що на 18 жовтня, в понеділок, перед пленарним тижнем готується засідання фракції. Це завжди така практика перед пленарним тижнем, зокрема, і буде обговорюватися кадрові можливі перетрубації у Кабінеті міністрів України. І я не виключаю, що одним з питань порядку денного на фракції може і постати саме голосування тих депутатів, які або не підтримали, або утрималися при відкликанні Голови Верховної Ради України. Тобто я прогнозую, тобто порядку денного ще немає, але я думаю, 18 числа це питання може бути обговорено, відповідно, стане зрозуміле і перспективи стосовно взаємодії всередині фракції.
А у вас план Б на цей випадок є?
Тут не може йти мова про якийсь план Б. Справа в тому, що я свою публічно декларував позицію ще в Трускавці, коли ми в такому закритому режимі обговорювали це питання. Тобто для фракції, для керівництва фракції моє голосування не стало сюрпризом. Тим більше, що я прямо казав, що я не почув достатньої аргументації і достатніх правових підстав згідно законодавства, за які ми відкликали з посади Голову Верховної Ради України. Але якщо фракція постане це питання на розгляд, безумовно, я сподіваюся на те, що я буду мати слово, зможу ще раз пояснити свою позицію. Ну, а далі, яке рішення фракція прийме, те і будемо виконувати. Якщо, на думку більшості моїх колег по фракції, буде правильне рішення про виключення мене з фракції, я прийму це рішення з гідністю.
До речі, в засобах масової інформації, зокрема в Лівому березі, можна прочитати, або у тих засобах, у тих ЗМІ, які їздили в Трускавець і писали там навколо цих ваших зустрічей в Трускавці свої враження і на основі розмов з членами фракції «Слуга народу» в тому числі, вас називають одним з тих 3 людей, які вступили в публічну дискусію з президентом. А можете розказати про це більше?
Ну, по-перше, не 3, а 2. А по-друге, це було не протистояння, так як ЗМІ пишуть, а це був діалог фактично з президентом і з головою фракції Давидом Арахамією. Справа в тому, що дійсно Нелі Яковлєва і я взяли слово стосовно того, що, по-перше, питали, чи на думку колег правильно, що не запросили в Трускавець самого спікера Дмитра Разумкова, щоб почути його думку, щоб він мав можливість поспілкуватися з народними депутатами напередодні голосування, відповісти на їхні запитання і закиди. І особисто я питав, чи вважає фракція це правильно і чи це взагалі справедливо. Але такої перепалки словесної, про яку пишуть ЗМІ, насправді не було. Ми задавали питання, висловлювали свої думки, відповідно президент коментував у відповідь. Зрозуміло, що наші питання, наші коментарі трохи відрізнялися, дисонували з тими коментарями, які були від інших колег. Тому що насправді, коли поставили на голосування це питання абсолютна більшість людей підняли руку за таке голосування, але тим не менш, знову ж таки, демократія, свобода вираження думки має бути присутньою як в стінах Верховної Ради, так і, безумовно, на засіданнях фракцій.
А як вам здалося, чому президентові настільки важливо? Ну, по-перше, чи є оцей особистий політичний момент, можливо, у президента стосовно відставки Дмитра Разумкова, і чому, можливо, для нього було це важливо?
Ну, тут мені складно сказати, наскільки принципово і це питання як особистісне для президента. В будь-якому випадку я би не зводив все до так званого протистояння спікера і фракції. Тобто це питання ширше. Я думаю, що приїзд і включення безпосередньо президента до цієї дискусії показало, що для нього особисто і для Офісу президента це також питання було принципове. Але якщо і є таке можливість і право Верховної Ради, безумовно, голосувати, якщо є більшість голосів, питань нема. Але я нагадаю, що все це відбувалося з порушеннями процедури, регламенту. І на мій погляд, ще раз наголошую, там більше є політичних мотивів, аніж якоїсь правової основи.
Але багато, наприклад, депутатів, в тому числі з вашої фракції, хтось на анонімних засадах, хтось на менш анонімних, говорить, що питання не в процедурі, не в регламенті, а в проханні не відправляти, а в законі про олігархів, та і в проханні не відправляти його на Венеціанську комісію.
Ну, на мій погляд, спрямування законопроекту на експертизу до Венеціанської комісії не може звучати як закид для відкликання голови Верховної Ради, тому що це нормальна практика для резонансних законопроєктів. Тим більше, що, по-моєму, 6 разів у цьому році Верховна Рада таким правом користувалася. Венеціанська комісія – це досить авторитетна експертна інституція, і мені здається, що якщо мова йде про такі резонансні законопроекти, то в цьому немає нічого страшного, хоча дійсно, як один з закидів, таке питання звучало. А стосовно другого, самого законопроекту, то я вам скажу, що виходить така цікава парадоксальна ситуація, що у публічній сфері начебто звинувачують Разумкова в тому, що він підігрував олігархам, хоча це не відповідає дійсності. Насправді він вже неодноразово у ЗМІ заявляв, що якщо би був присутній у стінах Верховної Ради під час голосування, ви знаєте, що він через хворобу був відсутній, то він би підтримав цей законопроект в другому читанні. А друге, парадоксальна ситуація, що самі ж олігархічні групи, які є у парламенті, допомагали своїми голосами знімати його з посади. Тобто, якщо би він дійсно олігархам підігрував, то я не думаю, що ці олігархи його потім би знімали з посади.
Василь Мокан з нами на зв'язку. Він народний депутат України з фракції «Слуга народу». Нагадую, це «Драйв Тайм» на громадському радіо. Тетяна Трощинська працює в студії.
«Драйв Тайм» з Тетяною Трощинською.
У засобах масової інформації вас називають досить часто, я от просто сьогодні на пошук заходила, та бізнес-партнер Дмитра Разумкова. Давид Арахамія говорив в кулуарах парламенту про те, що вас і ще там кількох депутатів особисто своєю рукою Дмитро Разумков вписав в список. Але ж він був більше консультантом, політтехнологом. Які ж ви бізнес-партнери? Ну, тобто, що вас об'єднує?
Ну, саме і політтехнологічна сфера нас і об'єднувала. Ми були співзасновниками української політконсалтингової групи і дійсно виступали як бізнес-партнери саме у сфері консалтингу політичному. Інших бізнесів у мене з екс-спікером не було і немає. Після того, як ми набули статусу народного депутата, ми від цих прав бізнесових відмовилися, передали їх іншим людям, відповідно, зараз нас не пов'язує, окрім політичної діяльності і дружніх взаємовідносин, більше нічого. А стосовно списку, так, мене дійсно запрошував приєднатися до команди «Слуги народу» Дмитро Разумков, але під час парламентської кампанії я брав активну участь в поїздках по регіонах, в агітаційних турах, тобто безпосередньо долучився до виборчої кампанії.
Я якраз от відкрила наш з вами ефір, до речі, в 2019 році, тільки-тільки обрали новий парламент, тільки-тільки створилася монобільшість, ви були у нас тоді на ефірі на програмі «Кудзору», і якраз про ці агітаційні поїздки ви розповідали, ви тоді інтонаційно, це таке таке, знаєте, моє журналістське спостереження. Інтонаційно у вас була якось більше надії, більше очікувань і навіть якесь захоплення. Зараз більше якогось реалізму. Ну, це я так чую інтонаційно. Що там?
Так, десь по відчуттях ви праві. Справа в тому, що, розумієте, коли ти об'їжджаєш різні області, починаючи від обласного центру, закінчуючи маленькими селами, і ти бачиш в очах людей сподівання і віру в те, що ось прийшла нова команда, яка буде змінювати державу, і ти цим настільки переймаєшся, що дійсно була ейфорія і піднесення. Багато з того, що тоді обіцялось, наразі ще не вдалося реалізувати, на жаль. Хоча значну частину обіцянок, десь за підрахунками точно, я зараз вам не скажу, але десь близько третини все ж таки вдалося реалізувати. Сподіваюся, що в тому числі і я, незалежно від того, буду я у фракції чи не буду у фракції «Слуга народу», буду продовжувати реалізовувати ту передвиборчу програму, бо я вам ще раз скажу, тоді у 2019 році була не просто величезна підтримка, а дійсно я підтримую тезу, що це була електоральна революція у тому плані, що люди довірили і дали повний мандат довіри і влади в руки одній команді, ми цю довіру маємо виправдати.
Як за цей час, за цих два роки змінилася сама фракція, ну ця групова динаміка, чи як би там сказати, та управління такою величезною фракцією?
Насправді управління такою кількістю людей – це дуже складна штука, тому що таких великих фракцій ще не було в парламенті. І я вам скажу, що оскільки представлені різні регіони, різні погляди і, можна сказати, різний рівень готовності до того, щоб бути народним депутатом, то безумовно, що за ці два роки фракція виросла, вона збільшила свою суб'єктність. І я вам скажу, що багато з тих людей, які ще в 2019 році багато на які речі не звертали уваги, зараз досить прискіпливо відносяться як до свого голосування, так і до того, що вони ініціюють у парламенті і чим вони займаються. Тобто ріст існує, але я вам скажу, що така кількість людей, це завжди з точки зору менеджменту політичного, це надзвичайно складна справа, і я вам мені здається, що от тримати таку монолітність це один з тих викликів, які зараз існує перед фракцією «Слуга народу».
А монолітність похитується? Є відчуття, що що змінюється, так, ставлення? Кристалізуються якісь інші погляди, у когось, можливо, зовсім інша принципова позиція, можуть бути якісь групи залежні там від тих чи інших олігархів чи промислових груп, бізнес-груп і так далі?
Ви знаєте, ця монолітність у нас зараз закріплена де юре, тобто у фактично Верховній Раді зараз існує де юре коаліція і жодних якихось ризиків для її існування я в ближчій перспективі не бачу. Де-факто виходить так, що дуже часто голоси «Слуги народу» підкріплюють голосуванням інші дві бізнес-групи у парламенті. Власне, вони допомагали відкликати з посади і Дмитра Разумкова, це «Довіра» і «За майбутнє». І мені здається, що ці такі ситуативні партнери «Слуги народу», вони і в майбутньому зможуть і будуть підставляти плече при голосуванні, якщо голосів самої фракції не буде вистачати.
Коли обговорювалася ця спікеріада, та я вживу термін 2000-й, але 2000-х, так, але от насправді ж обговорення тижнів два йшло, так, про те, що ймовірно Дмитра Разумкова відправлять таки у відставку. Багато експертів у нас на ефірі, от саме експертів, говорили про те, що він зарекомендував себе тим, як людина, яка була, це без дифірамбів, це просто констатація експертів, яка намагалася бути спікером усього парламенту. Ну там надавати слово опозиції, намагатися тримати якусь тональність дебатів і так далі. Було таке, що у фракції це не дуже подобалося?
Ну, я вам скажу, знову ж таки, різні думки у фракції, але безумовно і такі закиди звучали. Розумієте, за своєю посадою голова Верховної Ради, він зобов'язаний як позафракційний, як фактично та людина, яка має бути рівновіддалена від усіх фракцій і груп, він зобов'язаний чути всіх народних депутатів без виключення, незалежно, чи це владна фракція, чи це фракції опозиції. І Дмитро Разумков саме так і робив. Тобто до його фактично таких чеснот я би відніс дійсно те, що він прислухався і чув всіх без виключення народних депутатів, що він намагався максимально слідувати процедурам і регламенту Верховної Ради, який є таким самим юридичним законом, як і будь-які інші. І можливо, багато кому це всередині владної команди не подобалося, тому що існує така думка, що, знаєте, ціль виправдовує засоби. Дуже часто можна було почути таку думку, що ми реформуємо державу, ми маємо рухатися швидше, а от якісь там процедури, якийсь регламент там, чи якісь там опозиційні моменти нам заважають це робити, давайте на них не зважати увагу. Я вважаю, що Разумков в цьому плані діяв правильно і дійсно продемонстрував свою таку рівновіддаленість, що, в принципі, і відповідає його посаді.
Ну, про те, що регламент або процедури заважають рухатися швидко, особисто я, як журналістка тут, і, напевно, наші слухачі і слухачки чули від президента. Тобто цю ідею неодноразово Володимир Зеленський озвучував. Тобто це не лише колеги із фракції. Насправді це існує десь у владі. Оце таке, ну, неприйняття, скажімо, того, що пов'язано з регламентом, з того, що пов'язано з процедурами. Я просто боюсь навіть із законодавством, чи я помиляюсь?
Я вам скажу, регламент, на мій погляд, не є ідеальним. Там дійсно є певні речі, які треба вдосконалювати і виправляти, але тим не менш це існуючий закон, який має зараз фактично повну юридичну силу. І його треба виконувати. Як би це комусь там подобалось чи не подобалось, але його потрібно виконувати. Поки регламент не змінений, слідувати треба саме тому, що там написано. І не може бути такого ставлення до того, що якщо ми чуть-чуть його порушимо, то нічого страшного. Я вам скажу, що дуже часто в Конституційному суді оскаржуються якісь такі або резонансні, або реформаторські проекти законів саме через те, що була порушена процедура під час його розгляду. Щоб не давати цих підстав, щоб не ставити під сумнів ті рішення, які приймає Верховна Рада, регламент має бути дотриманий у повній мірі.
Я не знаю, чи можете ви зараз відділити в собі політичного технолога від члена фракції «Слуга народу», але я це запитання все одно поставлю. Ну, напевно, ви погодитеся, що з фракцією пов'язано дуже багато скандалів. Колеги інколи ваші говорять таке, що потім дуже важко пояснити і людям, і журналістам, і експертам, як вони взагалі це публічно і навіщо говорили. Є якісь речі, пов'язані з не зовсім належною поведінкою. Ну, це ж все одно, це ж очевидно впливає на рейтинг партії, на фракцію і так далі.
Безумовно, що це впливає. В деяких випадках фракція реагує, в деяких реагує недостатньо жорстко. Треба віддати належне, що скандали і такі от ляпи є і в інших фракціях і групах.
Ну, цим нема кому пишатися, нема чим пишатися.
Так, тут я би не зводив все до «Слуги народу», просто як найбільш чисельна фракція в парламенті, безумовно, що таких випадків є значно більше порівняно з іншими. Безумовно, кожен такий випадок – це удар по іміджу і політичної сили, це і електоральний ефект негативний. В будь-якому випадку я маю сподівання, що в майбутньому, незалежно від фракції чи групи, з боку народних депутатів буде мінімум таких ситуацій, бо це б'є і по парламенту в цілому. Рівень довіри з боку суспільства до парламенту зараз є досить низький, і от такі от інциденти, такі от неприємні ситуації чи висловлювання неоднозначні, вони б'ють загалом по законодавчому органу. Тому уникати треба з політтехнологічної точки зору, я вам підтверджую, що безумовно це б'є порейтинг.
Але ж це, напевно, якийсь, ну погодьтеся, кадровий баг був на самому початку, тому що величезна кількість людей, не спрацьованих, частина неперевірених до кінця, тому що, ну, набиралися з різними кар'єрними способами, там, як, я не знаю, як вписувалися в список. Ну, є ж ця проблема.
Ну, я вам скажу, тут, знаєте, медалі з дві сторони має. З одної сторони, так, певна кількість людей зайшла, ну, у фракції взагалі всі люди не були до того народними депутатами, і певна кількість людей зайшла без попереднього досвіду роботи в Верховній Раді. Я, наприклад, до того дві каденції працював у статусі помічника народного депутата, стажування проходив у комітеті, тобто для мене це більш-менш було зрозуміло, але тим не менш. А з іншої сторони, я вам скажу, що партія дала у 2019 році можливість молодим людям абсолютно безкоштовно, без всяких політичних хабарів, без всяких якихось корупційних речей потрапити в список і набути такі мандати. Тобто мені здається, що це ледь не вперше в історії така кількість людей без грошей, без якихось зв'язків, а за свою роботу. Це були регіональні команди, які працювали ще на президентських виборах. Це були ті люди, які долучилися різноманітними способами під час парламентської кампанії. Це були, давайте відверто говорити, і знайомі, близькі Кістяка команди, але тим не менш, от я особисто можу стверджувати за себе, що жодної гривні, жодного долара я не заплатив за те, щоб потрапити в список партії «Слуга народу».
Ну, ви ж відпрацювали своїм ресурсом як політтехнолог. Це ж інтелектуальний ресурс.
Так, але тим не менш, я не хочу там когось звинувачувати іншої партії, але тим не менш, про такі можливості з боку інших політичних партій я не чув.
Але з іншого боку, все-таки отримання мандату – це не самоціль. І ви, як людина ну відповідної професійної підготовки, чудово розумієте, що оцей такий стрибок з нікого в хтось – це ж теж частина популізму і популістського проекту.
Це велика відповідальність, тому що насправді, коли фракція, команда отримує монобільшість, фактично монополію у парламенті, це величезна відповідальність перед виборцями, перед державою, і безумовно, що об'єднуватись команда має навколо принципів і цінностей, з якими вона йшла на вибори. І ще раз повторюю, що зараз, особливо коли там мене запитують, яка подальша доля у фракції, в мене немає зараз націленості спеціально саботувати роботу фракції чи кудись виходити. В мене є бажання продовжувати реалізовувати ті обіцянки. В якій це формі буде далі продовжуватись, побачимо, але в будь-якому випадку саме це завдання номер один і для фракції «Слуга народу», і для будь-якого народного депутата, який представляє інтереси виборців у парламенті.
Хто з уряду в підвішеному стані і в такому найбільше на виліт, скажімо так?
Зараз звучать прізвища десь 4-5 міністрів, але тим не менш про конкретику можна буде говорити десь ближче до 18 жовтня. Саме тоді на фракції буде обговорення. Не виключено, що за участю і президента, і прем'єр-міністра. Я зараз прізвища свідомо називати не буду, тому що це ще не вирішені питання, але від 3 до 5 от прізвищ таких потенційних кандидатів звучить.
Є версія експертна, в тому числі і серед експертів, про те, що президент хотів би дострокових виборів. Там, ну, не знаю, можливо, щоб не поглиблювати падіння рейтингу і так далі. Чи знаєте ви щось про це, чи обговорювались при вас якісь речі, пов'язані з достроковими виборами, ну, бодай парламентськими?
У парламентські дострокові зараз я не вірю по тій причині, що для цього не існує правових підстав. Тобто,
ну, правові підстави, ви ж знаєте, вони заважають робити реформи.
Ну, тим не менш, ми маємо слідувати Конституції, там чітко виписані 3 підстави для дострокових парламентських виборів. Якщо вони з'являться, тоді про це поговоримо. Стосовно президентських дострокових, я чув такі обговорення в інформаційному просторі, але безпосередньо чи на фракції, чи в будь-якому іншому форматі таких обговорень я не бачив, не чув. І не можу зараз ні спростувати, ні підтвердити стосовно такого сценарію. Так, в принципі, є можливість їх організувати за власним бажанням президента. Стосовно ймовірності чи неймовірності, я в це менше вірю, що таке можливо, але в будь-якому випадку такий сценарій активно циркулює в інформаційному просторі десь приблизно останніх півроку.
А чисто політтехнологічно, зараз вигідніше це робити, ніж чекати там 3 роки, наприклад, і невідомо, що буде з рейтингом в тому числі?
Якщо ви мене питаєте як технолога, то дострокові президентські вибори зараз з великою ймовірністю можуть дати чинному президенту 5 років повноважень замість 2,5, які в нього залишились.
Це була розмова з Василем Моканом, народним депутатом України, фракція «Слуга народу». Тетяна Трощинська працювала в студії, і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».